Вие сте со SPS на Македонски.
SPS. This is SBS Radio.
Здравствените власти на Нов Јужен Велс се обидуваат да го откријат изворот на инфекцији со коронавирус во северниот дел на Сидни. Кластерот во областта на северните плажи се зголеми на 17 случаи во четвртокот попладне со новите тестирања. Здравствените власти предупредија дека ќе бидат идентификувани нови места и дека се разговара за повеќе случаи. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс, Бред Хазард, рече дека тимовите за следење контакти веќе утврдиле врски помеѓу случаите.
So every single one of these people who've come forward in the last 48 hours are effectively heroes. They're champions on our behalf because they are actually going and being tested and we should be thanking them. We certainly shouldn't be doing anything to ostracize them.
Западна Австралија од сите патници од Нов Јужен Велс кои пристигнуваат во државата побара задолжителен карантин од 14 дена кој стапува на сила од петок. Тасманија нема да дозволи влез во државата за никој кој што престојувал во северните плажи во Сиднеј минатата недела. Северната територија вели дека сите оние кои пристигнуваат од северните плажи во Сиднеј ќе треба да поминат во карантин 14 дена во Алис Спрингс или во Дарвин. Во Квинсленд ограничувањата на границата ќе се применува од 1 часот наутро во сабота за сите оние кои ги посетиле областите на северните плажи во Сиднеј од 11 декември. Од тие лица ќе се бара да поминат во карантин на свој трошок. Викторија и Австралиската капитална територија ги повикуваат луѓето што го посетиле овој регион веднаш да се тестираат и изолираат. Во меѓувреме, повеќе олеснувања за коронавирусот се олеснети во Квинсленд и Јужна Австралија за престојните празници и годишни одмори. Јужноавстралијаните сега имаат можност да соберат до 50 луѓе во нивниот дом и да нарачат пијалок додека стојат во пабовите. Свадби, погреби и други настани со лиценци се дозволени со 200 гости, додека фитнес центрите и кината исто така имаат зголемен капацитет. У кината е и наредбата во Јужна Австралија за граничните мерки кои веќе не се на сила. И местата за танцување во Квинсленд се вратија во функција, вклучувајќи тука пабови, клубови, ноќни клубови и услов танчерите и танчерките да го почитуваат правилото од 2 метри квадратни. Главната директорка за здравство, доктор Дженет Јанг, вели дека луѓето треба да користат здрав разум.
Dance with other people as you would normally, but don't dance in a whole group. Not those mosh pits where you've got 100 people all squashed up together that my daughter told me about, all squashed up together, and you don't know anyone and you're not dancing with those 100 people.
Владата на Квинсленд ги отвори своите граници кон Нов Зеланд, со тоа сега државата се приклучи кон останатите, освен Западна Австралија, во можноста да прифатат патници од Нов Зеланд без карантин. Тоа доаѓа откако премиерката на Нов Зеланд, Джасинда Арден, изјави дека незината влада ќе формира патнички меор со Австралија во првата половина од следната година, доколку состојбата со коронавирусот остане стабилна. Патувањето преку Тасманот веројатно ќе биде можно до крајот на март 2021 година, бидејќи владата презема чекори за подготовки за повторно отварање на Нов Зеланд. Господја Арден вели дека договорот е постигнат во принцип и дека сепак му треба конечно одобрување од Австралија.
It is our intention to name a date for the commencement of Trans-Tasman quarantine free travel in the new year once remaining details are locked down. But I think for now, New Zealanders by and large appreciate the approach of the government to ensure that we are not taking on unnecessary risk as we're going into summer.
Премиерката на Нов Јужен Велс, Гладис Бериџиклиан, рече дека нема да ги зголеми ограничувањата на низината држава за меѓународни пристигнувања барем до следната година. Соопштението беше објавено минатата недела откако прајминистерот и државните и територијални лидери се состанаа за националниот кабинет. Нов Јужен Велс во моментов прифаќа 3000 патници неделно кои се враќаат и се принудени да одат во задолжителен карантин во хотел. Прајминистерот Скот Морисон вели дека повеќе од 38.000 австралијци кои се во странство сакаат да се вратат дома. Госпоѓа Бериџиклиан вели дека ќе ја разгледа одлуката во 2021 година.
I'm not happy to see the quarantine system move outside of the hotels at this stage. I think that would be too high a risk. That's just New South Wales. I know other states do have other other arrangements. And so for that reason, the cap of 3,000 is not going to change in New South Wales.
Сојузните и лидерите на државите и териториите се согласија да дозволат сезонски работници од Пацифичкиот регион во Австралија. Ограничувањата на меѓународни пристигнувања значат дека многу фарми низ Австралија немаат доволно работници да ги соберат своите посеви и плодови. Според програмата за сезонски работници и Пацифичкиот план за работници, од надлежните ќе се бара да го информираат Комонвелтот за нивните COVID протоколи за работниците пред да добијат визи. Прајминистерот Скот Морисон вели дека сезонските работници се од витално значење за економијата на Австралија.
Each of the states and territories are confronted with different circumstances on the ground and different capabilities and capacities. In Queensland, for example, there's been a very, very successful on-farm quarantine for seasonal workers program that has been underway and has really been supporting the Queensland agricultural sector and the primary producers. But now we want to ensure that we can move to other arrangements in states and territories where that need is critical.
Истрагата во Горниот дом за системот за следење контакти во Викторија откри дека бил преоптоварен за време на вториот бран. Извештајот покажува дека здравствениот систем не бил во можност да се справи за време на дел од пандемијата со COVID-19 и вработените за следење и пронаоѓање контакти морале рачно да внесуваат информации. Пратеничката на Ризен Парти Фиона Патен, која ја предводеше истрагата, рече дека е потребна промена во здравствениот оддел и лекарите не биле доволно вклучени во системот.
And that's actually one of the recommendations of the report is that we continue in working with GPs to ensure that they are part of the system and to ensure that we're actually getting advice from the GPs because they are, on, as I say, they are on the ground and they understand their communities.
Истражувањата на австралиската вакцина за COVID-19 беа откажани минатата недела од истражувачите на Универзитетот Квинсленд. Вакцината покажа ветувачки резултати во раната фаза на испитување, но нема да продолжи во следната фаза откако некои учесници покажаа лажни позитивни HIV тестови. Во меѓувреме, австралискиот министер за здравство рече дека наредната проценка на вакцините Pfizer и AstraZeneca против COVID-19 ќе биде готова до крајот на јануари пред да може да се употребува во март следната година. Министерот Грег Хант вели дека резултатите за AstraZeneca се позитивни и се испитуваат големината на дозата и времето.
With what's occurring overseas, we will have the best information we think in the world to keep Australians safe, but to make sure that we're moving quickly.
За здравствените и мерките за поддршка што во моментов се применуваат во борбата против пандемијата со COVID-19, можете да дознаете на вашиот јазик на sbs.com.au/coronavirus.
SBS.
This is SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.